พูดถึงอิทธิพลของคุณพ่อคุณแม่ยมพ่ออาตมาเกิดในตระกูลที่ยากจนมาก มีพี่น้อง12คนมั้งฮะยังมีบางช่วงนี่อยู่ในนอนในเตียงเดียวฮะคือคันนี้6คันนี้6เท้ามันมาเจอกันตรงกลางนั่นเองห้องน้ำก็ อยู่อยู่ในสวนหลังบ้านนะไม่มีห้องน้ำอยู่ในบ้านฮะยากจนมากทีนี้ท่านก็เติบโตในช่วงที่เศรษฐกิจอังกฤษย่ำแย่มากนั้นเป็นผู้ที่เติบโตด้วยในสิ่งที่ต้องประหยัดตลอดเวลาดังนั้นตอนอาตมาอยู่บ้านตอนเด็กฮะถ้าเปิดไฟตรงไหนแล้วไม่ใช้แหละโดนดุทันทีเลยฮะมันฝังใจอาตมาต้องทุกวันนี้พอทำไมกลางวันนี้ต้องเปิดไฟเต็มไปหมดเลยฮะมันรู้สึกทำไมเพื่ออะไรนะฮะนี่อิทธิพลของยมพ่ออาตมาเนี่ยถ้าเราต้องอยู่กับหัวหน้าที่ขี้โกงค่าแรงลูกน้องเราต้องวางตัวและวางใจอย่างไรดีเจ้าค่ะไม่เข้าใจหัวหน้าขี้โกงแต่ค่าแรงต้องวางใจมาถึงไม่จ่ายเงินเดือนโอ้คนแบบนี้ก็มีเนาะโอ้เขาเวงเขาเวนวักถึงไม่เข้าใจโอ้ขี้โกงค่าแรงลูกน้องเราต้องวางตัวและวางใจยังไงสิเจ้าค่ะคือเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ลักษณะอย่างนี้หรือคล้ายอย่างนี้ก็มันก็มีทางเลือกสองทางใช่ไหมว่าหนึ่งอดทนอยู่ต่อและสองออกจากงานใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเราควรจะอดทนแล้วดูจะมีอะไรดีขึ้นไหมหรือว่าสามารถแก้ปัญหาได้ไหมแต่ถ้าเราอยู่ไปแล้วว่าไม่มีทางที่จะดีขึ้นในถ้าเราอยู่ในระบบที่ไม่ถูกต้องหรือว่าลูกน้องถูกเอารัดเอาเปรียบมากมันก็ไม่อยู่ดีกว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนงานได้ก็ควรจะเปลี่ยนบางทีคือความอดทนนี้เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ความอดทนในทุกกรณีแต่บางครั้งนะก็อดทนเขาก็ยิ่งเอากันใหญ่ใช่ไหมก็ยิ่งเอารัดเอาเปรียบเพราะก็ลูกน้องดูเฉยๆไม่ว่าอะไรเพราะถ้ามันขี้โกงชัดเจนนี่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งทางตำรวจด้วยไม่ใช่เหรอถ้ามันเป็นทุจริตนอกจากว่าเขาเป็นมาเฟียดังนั้นก็ระวังตัวหน่อย เรื่องนี้ข้อภัยก็คือขาดข้อมูลนิดหน่อยที่จะให้คำตอบดีๆข้าพเจ้าไม่ชอบฝ่ายบุคคลเลยเพราะเขาไม่มีความเพราะเขามีความไม่เป็นกลางเป็นประโยชน์ของฝ่ายตนเองผู้จาไม่เป็นกัลยาณมิตรวงเล็บไม่พูดความจริงข้าพเจ้าควรวางตัวและทำใจอย่างไรดีเจ้าค่ะในกรณีถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก็รับในการฟ้องลักษณะนี้เราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายเราก็ต้องรู้รายละเอียด โยมว่าเขาไม่เป็นกลางหรือบางทีความไม่เป็นกลางก็คือไม่เข้าข้างตัวเราหรือถือว่าไม่เป็นกลางก็ถือว่าตัวเราเป็นกลางใช่ไหมอาตมาเลยไม่กล้าสรุปว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าจริงมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการปรึกษาหาเรื่องภายในองค์กรต่อจึงค่อยมาคุยกับอาตมาอีกทีแต่เรื่องการไม่พูดความจริงก็เหมือนกันฮะคือบางทีเราก็ต้องระวังก่อนจะสรุปอย่างนั้นบางทีนะอย่างเช่นว่าอายุมากขึ้นนะอย่างเช่นอาตมาเนี่ยบางทีมันดูเหมือนเรื่องผูกไม่จริงเพราะว่าความจำมันหลอกฮะวันหนึ่งนี่ว่าจำเขาวันนั้นเขาพูดว่าเขาทำอะไรก็ว่าไปตามที่เราจำได้วันหลังนึกโอ้ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นวันนั้นมันจำผิดแล้วก็ทั้งสองครั้งนี่ตั้งใจจะพูดความจริงแต่คำพูดออกมาไม่ตรงกันแล้วไม่ใช่นี่ยงอายุยังมากไม่มากเหมือนอาตมานะแต่บางเรื่องนะถ้าเรื่องเก่าแก่นะบางทีเราอย่างเช่นบางทีคนจะชอบถามเรื่องประสบการณ์ก่อนออกบวชซึ่ง40-50ปีที่แล้วพูดตรงๆนะความจำตรงกับเรื่องเหล่านั้นแทบจะไม่มีเลยแล้วแต่ที่จำได้คือจำที่เคยเล่าให้คนอื่นฟังมันเป็นสองต่อสามต่อใช่ไหมแล้วเราจะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้บางคนคือตอนนี้กำลังญาติโยมคงทราบว่าเรื่องเขียนประวัติหลวงพ่อชาฉบับภาษาอังกฤษจวนๆจะเสร็จแล้วจะใช้เวลานานมากแต่นี่ก็ตรวจไอ้ครั้งสุดท้ายพอดีเอดิเตอร์ไม่มีคอมเมนต์คืออาตมาก็อ้างคำพูดของพระฝรั่งรูปหนึ่งคือมันมีพระฝรั่งรูปแรกท่านเชอร์พอลท่านบวชพระชื่อวรปัญโยแล้วท่านอยู่วัดพระพงษ์ตั้ง5-6 ปีเสร็จแล้วท่านลาสิกขากับบ้านอยู่ที่อเมริกาแล้วต่อมาท่านชอบแปลหนังสือคำสอนหลวงพ่อชาและท่านเขียนเหมือนกับเป็นอัตโนประวัติเล่าถึงสมัยอยู่กับหลวงพ่อชาญาติโยมบางคนอาจจะเคยอ่านคือชื่อว่า Venerable Father ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็หนังสือที่อ่านสนุกมากแล้วก็จะเห็นพระผู้ใหญ่แบบในสายตาเขาแบบชาวตะวันตกที่คิดแบบฝรั่งทั้งที่ท่านเคยอยู่เมืองไทยและท่านมีศรัทธามากแต่ท่านก็แบบเป็นกันเองมากแต่ก็มีเรื่องเล่าที่สนุกหลายเรื่องที่อาตมายืมมาใช้ในหนังสือของอาตมาทีนี้เอเดเตอร์ของอาตมามีพระอีกรูปหนึ่งมาเมื่ออาตมามีอ้างถึงหนังสือหรือถึงใครท่านจะส่งช่วงนี้ไปให้เขาดูอีกทีว่าโอเคไหมนะทีนี้อาตมามีเรื่องที่ญาติโยมอาจจะเคยเรื่องนี้มันสนุกคือมีพระรูปหนึ่งเดิมชื่อแกรี่แกรี่เป็นผู้มีการศึกษาสูงเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะด็อกเตอร์ทางจิตวิทยาจิตศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ทำมาอยู่วัดทั้งคิดถึงแฟนสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีไพรส์นีเนี่ยจะมาส่งที่ประตูวัดมีพระขาวตาบอดพระขาวทิพย์ดูแลแล้วหนังสือไอ้จดหมายทั้งหลายก็มาตรงนั้นแล้วก็มาส่งที่นี่แกรี่ต้องเดินออกไปดูว่ามีจดหมายจากแฟนหรือเปล่าวันนี้ฟุ้งซ่านไม่สงบเลยนี่เขาไปกราบลุงพ่อชาลุงพ่อชาบอกว่ามีปัญหาคิดถึงแฟนมากว่าเอาอย่างนี้ฮะให้เขียนอนุญาตให้เขียนจดหมายถึงแฟนบอกว่าให้เขาหาขวดแล้วให้เขาขี่ใส่ขวดแล้วก็ส่งมาที่นี่แล้วก็เก็บไว้ในยามเมื่อไรคิดถึงแฟนเปิดออกมาดมกลิ่น เป็นอารมณ์ขันของหลวงพ่อชาใช่ไหมนั่นทีนี้เรื่องนี้อาตมาชอบแล้วก็ลงในหนังสืออาตมาแต่เรื่องนี้มันปรากฏอยู่ในหนังสือของคุณพ่อทีนี้คุณพ่อก็ส่งอีเมลมาว่าเรื่องของแกรี่นี้อ่านสนุกมากผมชอบแต่ไม่ได้อยู่ในหนังสือผมแล้วผมก็เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกด้วยฮะ ไม่เคยฟังมาก่อนอาตมาก็งงเอ๊ะทำไมจะหลงถึงขนาดนี้ได้ก็เลยเปิดหนังสือดูหน้า68ก็อยู่ตรงนั้นเลยฮะแสดงว่าโพเนี่ยนอกจากลืมว่าตัวเองเขียนก็ลืมเรื่องไปเลยฮะไอ้นี่เรื่องความจำคนเป็นเรื่องฝ่ายบุคคลไม่เป็นกาลยานมิตรผู้ไม่เป็นจริงไม่รู้แต่บางทีมันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะบางทีเรื่องความจำมันก็เล่นงานนะอายุมากขึ้นแล้วบางทีจำไม่ได้ว่าพูดอะไรกับใครยังไงถึงแต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ควรจะคุยกับครูอ้อนแล้วก็ให้ผู้ใหญ่มาดูว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันท่านเจ้าโอ้มีเรื่องความจำอีกเรื่องหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมองมีชื่อเสียงมากชื่อโอลิเวอร์แซ็กส์เขาเขียนหนังสือหลายเล่มเหมือนกันชื่อหนังสือเขาจะมีชื่อแปลกๆยังมีหนังสือที่มีชื่อเสียงมากว่า The Man Who Thought His Wife Was a Hat เห็นไหมคือเขาจะชอบเล่าถึงคนไข้เขาที่มีโรคสมองต่างๆที่แปลกๆและผู้ชายคนหนึ่งก็เนื่องจากรถชนอะไรสักอย่างเนี่ยเขานึกว่าเมียเป็นหมวกเห็นเมียเป็นหมวกบางคนเนี่ยถือว่าตัวเองตายแล้วมีคนยืนยันเลยว่าผมตายแล้วถ้าคนไม่อ้าวทำไมทำอย่างนี้มันเจ็บได้ใช่ส่วนมากนะถ้าเป็นอย่างนี้เจ็บอย่างนี้ก็ต้องเป็นคนมีชีวิตเนาะแปลกดีเนาะผมตายแล้วผมก็ยังรู้สึกได้เลย ผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่ตายแล้วที่ค่อนข้างจะแปลก ยืนยันเลยฮะมั่นใจแล้วกระทั่งตรงไอ้นักวิทยาศาสตร์เอาไปทดลองอย่างเงี้ยฮะคือเขาจะเล่าเรื่องนี้อ่านคือได้ความรู้ด้วยได้ความเพลินด้วยทีนี้ตอนอายุจะ80ปีเขาเขียนอรรถประวัติแล้วก็เล่าถึงสมัยเป็นเด็กว่าอยู่กรุงลอนดอนแล้วช่วงสงครามโลกที่สองทางกองบินเยอรมันมาทิ้งระเบิดตรงบ้านเขาเข้ากับแม่วิ่งหนีออกจากบ้านเข้าที่หลบใต้ดินทันแต่พอเดินออกมาเนี่ยบ้านหายหมดเลยพังหมดเลยเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเขามากทีนี้หลังจากหนังสือออกจำหน่ายแล้วเขานัดทานข้าวกับพี่ชายบอกว่าผมอ่านหนังสือคงนองแล้วเนี่ยเขียนได้ดีมากแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่ระเบิดที่บ้านเรานะเรื่องนั้นมันเกิดกับผมนะไม่ใช่น้องตอนนั้นฮะน้องก็ย้ายไปอยู่กับญาติต่างจังหวัดแล้วเรื่องนั้นมันเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของน้องฮะคือบางทีเราจะเอาความทรงจำของคนใกล้ชิดอยู่ไปอยู่มาแล้วก็จะกลายเป็นของเราไปสมองของคนมันแปลกดีจริงๆฮะคือเขามั่นใจถึงขนาดลองในอรรถประวัติของตัวเองนะทีเรื่องความจำก็คุยได้เป็นชั่วโมงเลยครับพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดเรื่องศีล5เรียนถามว่าการคู่หกนั้นในชีวิตประจำวันบางครั้งเราต้องโกหกแบบที่เรียกว่า white lie เช่นถ้าพ่อแม่เราป่วยหนักเราอาจจะไม่กล้าบอกความจริงกับท่านหรือกับเด็กๆที่บางเรื่องเขาอาจจะยังไม่ควรรู้เราก็จะตอบตรงๆไม่ได้ค ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยแนะนำการตอบคำถามแบบไม่โกหกและไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นด้วยค่ะก็นี่แหละคือก็ประโยคสุดท้ายก็บอกคือคือก่อนอื่นนี่เรื่องภาษานะคืออย่างลุงพ่อชาท่านก็เตือนอยู่เสมอว่าเรียกว่าบุญมันไม่ได้หมายของบาตรจะต้องเป็นบุญเสมอไปใช่ไหมตั้งชื่อว่าบุญไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นบุญเพราะชื่อเรียกว่าลายว่า white line โอ้มาฟังโอเคเนาะมัน white มันสะอาดนะแต่ว่าเรียกว่าสะอาดมันก็ไม่ใช่สะอาดเพราะคำพูดเพราะชื่อนะทีนี้โกหกก็ขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเจตนาจะพูดสิ่งที่ไม่จริงนั้นก็บาปแต่จะบาปมากหรือบาปน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลถ้าโกหกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือทำให้คนเจ็บใจหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราเป็นต้นก็เป็นบาปมากแต่ถ้าโกหกแบบกลัวเขาจะเสียใจหรือไม่สะดวกจะตอบก็บาปน้อยแต่มันก็ยังบาปอยู่ดีทีนี้เมื่อเช้าก็พูดถึงความเอกลักษณ์ของศีลธรรมในทางพุทธศาสนาเราก็ดูจากชื่อว่าสิกขาบทเราขอศีลเราขอสิกขาปตังสมาธิยามิเราสมาทานคือสมาธิยามิสิกขาบทสิกขาบทฝึกหัดมันเรื่องนี้อย่างว่าไม่ใช่ใครว่าจะไปลงโทษหรือว่าจะให้รางวัลแต่เราถือว่าไอ้ศีลแต่ละข้อเป็นบทฝึกหัดพฤติกรรมฝึกหัดวาจามันในเมื่อเรามีเรื่องที่ไม่อยากจะพูดพูดไม่สะดวกก็ถ้าโกหกมันก็ง่ายใช่ไหมไม่ยากเท่าไหร่ถ้าพูดความจริงแบบขวานภาษาให้เขาเสียใจมันก็ง่ายเหมือนกันแต่สิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นการฝึกพฤติกรรมคือการใช้ปัญญาที่จะพูดในลักษณะว่า 1. ไม่โกหก 2. ไม่เกิดผลเสียหายหรือไม่เกิดความเสียใจอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกถ้าถือว่าเป็นบทฝึกหัดมันก็จะมีกำลังใจที่จะคิดฮะบางทีเราก็คิดว่าจะต้องไวท์ไลน์ไม่งั้นก็เสียใจอันนั้นมันหมักง่ายเกินไปถ้าเราคิดสักน้อยหนึ่งเราก็ไม่สามารถจะเราก็สามารถจะเลี่ยงได้อย่างเรื่องการไม่บอกคนไข้ไม่บอกผู้ใหญ่ว่าป่วยก็เหมือนกันคิดว่าเขาจะรับไม่ได้บางทีเราบางทีเราก็หลอกตัวเองบางทีหลายครั้งที่อาตมาเคยเห็นนะผู้ใหญ่เขารู้แล้วแต่เขาไม่พูดก็เขาก็กลัวว่าลูกหลานทำใจไม่ได้ลูกหลานก็รู้แต่ไม่พูดเพราะคิดว่าผู้ใหญ่ก็ทำใจไม่ได้ทางคนแดงเกรงใจซึ่งกันและกันแล้วบางทีก็เป็นไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจารย์อักษรศาสตร์จุฬานานมากแล้วอายุยังไม่มาก30กว่าถึง40ต้นๆอะไรนะก็เป็นมะเร็ง แล้วอาตมาก็ไปเยี่ยมช่วงวาระสุดท้ายพอนอนแล้วท้องใหญ่มากเลยใหญ่เหมือนทองเกาเดือนอะไรเนี่ยใหญ่ แล้วก็คงจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันแล้วครอบครัวทุกคนแบบอยู่แบบ denial หมดเลยไม่มีใครกล้าพูดกล้าเพียงแต่พูดว่าขอท่านอาจารย์ให้กำลังใจลูกก็จะได้หายอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ไม่ยอมรับเลยว่านี่ก็คือวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนคนไข้ก็ท่านอาจารย์ถ้าหนูหายแล้วหนูตั้งใจว่าจะออกบวชเป็นแม่ชี 1,000 ษาอะไรโอ้มันน่าสงสารเพราะว่าเราดูว่ามันอีกไม่กี่วันละทีนี้สำหรับพระเราจะพูดยังไงใช่ไหมในเมื่อไม่มีใครในห้องนั้นจะยอมรับความจริง เราก็ไม่มีสิทธิ์คือไม่มีใครนิมนต์เราไปพูดความจริงใช่ไหมแล้วไม่ใช่ไปมันก็อดมันอะไรที่จะไปก็นันทมาก็ต้องคิดว่าจะพูดยังไงดีใช่ไหมอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าหายก็ดีนะแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะคนนักปฏิบัติเหล่านี้ต้องเตรียมสองอย่างหายกับไม่หายนะทุกคนก็อยากหายแน่นอนแต่ว่าถ้าเราคิดแต่หายอย่างเดียวนะมันก็ไม่ใช่ธรรมะนักปฏิบัติธรรมต้องวางแผนทั้งสองอย่างก็ต้องคิดทั้งสองอย่างต้องเตรียมตัวทั้งสองอย่างหายก็ดีไม่หายก็ทำใจได้นะก็อย่าเอาหายอย่างเดียวนะคือเราก็พูดได้แค่นั้นก็ได้ว่าเราก็ต้องปรับคำพูดคือไม่อาตมาก็จะไม่โยนโกหกตามคนในห้องนั้นใช่ไหมแต่เราจะพูดความจริงก็ไม่ได้เหมือนกันแต่เราก็พูดหลักธรรมะกลางๆที่พอให้ข้อคิดได้ใช่ไหมอันนี้ก็ผูกกับคือเราทุกคนพวกเราเห็นว่าเป็นสิ่งท้าทายสติปัญญาว่าถ้ารักษาน้ำใจแน่นอนแต่ว่าเราต้องรักษาความจริงไปด้วยคือโทษของการพูดโกหกถึงแม้ว่าจะเป็น white lie หรือเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเล็กน้อยบางเรื่องนะที่เราคิดว่าเล็กน้อยต้นหลังนี้ปรากฏเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมมันเป็นจุดชนวนของเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กในความรู้สึกของเราเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นที่ผมเป็นปัญหามากก็คือพอเรายอมโกหกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเขาทราบเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ยอมโกหกในบางเรื่องซึ่งจะทำให้ต้องระแวงและต้องสงสัยในเรื่องอื่นใช่ไหมเพราะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ว่ายังไงเราไม่โกหกถ้าเป็นบางเรื่องเราก็บอกว่าไม่สะดวกจะผูกเรื่องนี้หรือว่ายิ้มอันนี้ดีที่สุดในวัฒนธรรมไทยนี้ก็ให้ทางออกที่งดงามมากเลยยิ้มพระอาตมามาประทับใจเรื่องนี้มากตั้งแต่มาเมืองไทยแล้วเรื่องนี้ทำไมถ้าป่านแล้วมีก็จะดีนะก็ใครพูดอะไรแล้วเราไม่สะดวกตอบแล้วก็ยิ้มแล้วทุกคนเรียกว่าเป็นอันว่าจบแต่ถ้าอังกฤษนะถ้าทำอะไรยิ้มทำไมแปลว่าอะไรเขาคิดว่าเราประชดหรืออะไรฮะแต่ว่าเรารู้ในภาษาไทยยิ้มแปลว่าไม่สะดวกจะพูดในเรื่องนี้ดีมากเลยฮะเพราะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องการฝึกนะตอนนี้วัฒนธรรมไทยนี้กำลังแพร่หลายมากอาตมาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะทุกวันนี้ไม่ทราบคนสังเกตนะเรื่องการไหว้ตอนนี้โอ้โหมีทั่วโลกเลยตอนนี้นักร้องนั่นก็เห็นขอบคุณนี่เนี่ยการไหว้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่แบบอินเตอร์เลยตอนนี้ฮะจริงเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็ลองเผยแพร่ไปฮะเรื่องนี้คือเรื่องการพูดต่อเองการพูดเรื่องกับเด็กการอุปมาอุปไมยมันก็ช่วยได้อย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทำงานยังไงจะอธิบายยังไงที่จริงเราก็คงไม่ค่อยรู้เหมือนกันทำไมแต่บอกว่าก่อนที่จะมีความรู้พอที่จะเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องเริ่มด้วยการบวกการลบการคูณการหารค่อยๆเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆต้องถึงจะมีความรู้ให้เข้าใจได้นี่ก็ผูกกับเด็กๆแล้วก็เปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ว่าเรื่องนี้นะมันคล้ายกับของพิกรจะรู้ได้เนี่ยจะต้องค่อยๆเรียนรู้หลายขั้นตอนนะถึงจะพูดในยังไม่มีทางจะเข้าใจมันคือหาอะไรที่มันเป็นวัตถุธรรมอะไรบางอย่างที่มันเปรียบเทียบได้ที่จะให้ว่าทำไมเราจึงไม่พร้อมที่จะให้คำตอบในเรื่องนี้ แต่ที่ไม่ต้องการคืออย่าเพิ่งตัดเลยแล้วก็อย่าเพิ่งทำอาการรำคาญคือถ้าเด็กมีคำถามอยากชอบถามอะไรเนี่ยบางทีเราก็เหนื่อยแต่ว่ามันดีมากนะฮะเป็นนิสัยที่ดีของเด็กที่อยากรู้อยากเห็นแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องสอนในหนึ่งในเรื่องกาลเทศะใช่ไหมทุกอย่างนี่ก็บอกว่าสำคัญมากที่สุดในเรื่องกาลเทศะในเวลาไหนสมควรจะเล่นเวลาไหนไม่สมควรจะเล่นเวลาคุยได้เวลาคุยไม่ได้ในการที่จะรู้ที่จะมีเซนส์เรื่องนี้นี่เรียกว่าเป็นปัญญาที่มีค่ามากในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเรื่องการตั้งคำถามอะไรต่ออะไรบางทีก็บอกว่าขอเวลาหน่อยแล้วตอนนี้เราก็ไม่ใช่เวลาที่จะคุยเรื่องนี้แต่ว่าไม่ลืมนะอย่างทุกวันนี้อาตมามีโอกาสไปกราบนมัสการท่านสมเด็จพุทธาจารย์บ่อยแล้วบางทีก็เอาคำถามจากพระสูตรพระวินัยอะไรมาสนทนาธรรมกับท่าน ซึ่งท่านก็เป็นผู้ป่วยหนักตลอดและผู้มีงานส่วนตัวมากแต่ถ้าอาตมาไม่เจอท่าน2อาทิตย์สมัยพอกราบท่านแล้วว่าเรื่องที่ท่านชยสาโลถามเมื่อวันก่อนนะเรื่องประสูตรผมก็ดูแล้วแล้วท่านก็จะเอาหลักจากพระไตรปิฎกมาคืออาตมาถามเนี่ยท่านจะไม่เคยลืมแต่เพียงแต่ว่าในเวลานั้นท่านก็ไม่มีหนังสือไม่มีข้ออ้างอิงพร้อมที่จะตอบได้ท่านก็จดไว้โอกาสหน้าเวลาเด็กๆ เขาถามปัญหาก็เหมือนกันบางทีเราก็ไม่มีเวลาใช่ไหมบอกว่าพอไม่ลืมนะแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกเดี๋ยวเอาไว้แล้วถ้าเราหาเวลาจริงๆลูกก็รู้ว่าไม่โกหกคือพูดความจริงว่ามีเวลาเมื่อไหร่จะตอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกก็มีความเชื่อมั่นในคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจไอ้เรื่องคำถามบางทีคุณพ่อแม่ยุ่งมากไม่มีเวลาที่จะตอบแต่ว่าไม่ลืมคำถามแล้วจะค่อยหาโอกาสคุยเรื่องนี้ต่อไป เห็นด้วยกับพระอาจารย์เจ้าข่าว่าการโกหกทำได้ลำบากเคยอยากถามว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงพูดเรื่องจริงเป็นการไม่ตอบแทนถือว่าโกหกหรือไม่เช่นสามีถามว่าซื้อมาแพงไหมก็บอกว่าเราก็เงียบกรณีนี้ยิ้มคงไม่ดีนะอุปสิกาทั้งหลายช่วยจะตอบยังไงดีคืออย่างก็คงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเงินภายในบ้านใช่ไหมว่าอาตมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาไม่มีรายละเอียดอย่างเช่นจัดการเรื่องเงินในบ้านยังไงอย่างสมัยก่อนผู้ชายได้เงินเดือนก็ฝากไว้กับภรรยาใช่ไหมภรรยาเป็นคนจ่ายงานจะเป็นผู้ควบคุมเงินในบ้านทั้งหมดแต่ทุกวันนี้ก็คงไม่ค่อยใช้ระบบนั้นถ้าสามีภรรยาต่างคนต่างทำงาน ก็ต่างคนต่างมีบัญชีของตัวเองถ้าใช้จากบัญชีของตัวเองด้วยเงินที่ได้รับจากการทำงานมันก็น่าจะเป็นเรื่องของ ของผู้ซื้อถ้าไม่ซื้อเกินไปจนเป็นหนี้สินแต่ไปซื้อเป็นบางครั้งบางคราวก็คงไม่ได้ผิดถ้าไม่ได้ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเพราะนั้นไอ้เพราะนั้นไอ้แพงมันก็แล้วแต่จะเปรียบเทียบกับอะไรเนาะ ถ้าตาเรียกว่าแพงนิดหน่อยแต่ว่าสำหรับสำหรับเรารู้สึกคุ้มค่าก็คือถ้าต่างคนต่างมีบัญชีส่วนตัวก็เป็นเรื่องของคนนั้นนะแต่ถ้าเป็นบัญชีร่วมก็น่าจะมีข้อตกลงกันเรื่องว่าในการจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งไม่จำเป็นสิ่งเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเกี่ยวกับการบันเทิงแล้วก็ควรจะมีวงเงินแล้วก็พยายามอยู่ในวงเงินนั้นถ้าไม่เกินวงเงินที่เราตกลงกันก็มันก็น่าจะโอเคนี่ผูกแบบคนไม่เคยจับเงินถึง40ปีนะจนต้องเห็นด้วยไม่ทราบคิดแบบนี้ในสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการใช้เงินนะแต่อันนี้คือตอบแค่นี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการพัฒนาตนและการดูแลลูกเนื่องจากปัจจุบันมีทฤษฎีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายแหล่งมากมายบางทฤษฎีก็ขัดแย้งกันทำให้พ่อแม่หรือไม่แน่ใจว่าควรยึดหลักการของใครดีใช่นี่น่าเห็นใจเพราะว่า เรื่องการเลี้ยงลูกมันเป็นธุรกิจตอนนี้ก็จะมีอาจารย์โดยเฉพาะที่อเมริกานี่จะมีทฤษฎีใหม่ออกทุกปีแต่ละคนโอ้เขาจบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงพูดเก่งพูดมีเหตุมีผลแต่ขัดแย้งอยู่อย่างบางคนแค่ว่าลูกร้องไห้ปล่อยให้ร้องไห้ในดีที่สุดแล้วก็อีกทฤษฎีลูกร้องไห้ต้องรีบไปปลอบใจอย่าปล่อยแล้วไม่รู้จะเชื่อใครนะอาจารย์ฮาร์วาร์ดอาจารย์เยลอาจารย์เคมบริดจ์นะมันใช่ไหมมันยี่ห้อดีๆทั้งนั้นนะก็อาตมาว่าอย่าเพิ่งอ่านดีกว่ามันปวดหัวอาตมาก็อ่านบ้างเพราะว่าอยากจะแบบทันความคิดของตะวันตกที่อาตมาอ่านที่จริงหลังๆนี้ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่แต่ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าดีมันมีจำชื่อผู้เขียนไม่ได้แต่หนังสือชื่อ Brain Rules for Baby แล้วก็จะมีอีก 2-3 เล่มที่ Brain Rules อะไรรู้สึกคนนี้เขียนแบบมีเหตุผลดีแล้วก็ไม่ใช่สร้างทฤษฎีเพื่อการตลาดเพื่อเป็นจุดขายมันหลายความเห็นเลยแต่อาตมาว่าถ้าเราเอาหลักที่เรามีอยู่แล้วในพุทธศาสนามันก็พอแล้วมันก็ดีแล้วหลักง่ายๆที่มีตั้งแต่โบราณแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าผู้เขียนหนังสือเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นชาวอเมริกันชาวอังกฤษซึ่งเขาเขียนจากในสิ่งแวดล้อมของเขาในวัฒนธรรมของเขาซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เหมือนของเราเลยเพราะนั้นอ่านบ้างที่เขียนค่อนข้างดีก็สตีเฟนโควีที่เขียนหนึ่ง Seven Habits ที่มันหนังสือที่นักเกี่ยวกับธุรกิจแต่เขาเขียนเรื่องครอบครัวดีเหมือนกันเขา Seven Habits ของ Family Seven Habits ของ Teenager อะไรเขาก็เขียนอันนี้ก็เป็นธุรกิจเหมือนกันแต่เท่าที่อาตมาอ่านแล้วใช้ได้แต่โดยสรุปแล้วอาตมาว่าอ่านมากแล้วจะทำให้สับสนเพราะว่าอย่างว่าแต่ละคนมันเขียนเก่งแล้วก็เขียนแบบน่าฟังมีตัวอย่างดีๆอะไรมันอ่านแล้วใช่แล้วอ่านอีกเล่มหนึ่งตรงกันข้ามใช่แล้วไม่รู้เด้อ สับสนเอาของ พุทธปัญญานี่ดีกว่านี่โอ้คำถามยาวมากลูกชายอายุประมาณ4ขวบเป็นลูกคนเดียวส่วนยายอยู่กับพ่อและแม่ซึ่งไม่ค่อยได้พาไปเที่ยวไหน เวลาเจอใครที่เล่นด้วยแล้วเขาสนุกเขาจะค่อนข้างติดคนๆนั้นเร็วมากมีเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดได้ทำให้เกิดความกังวลคือมีคนบริเวณใกล้บ้านพาเด็กเล็กๆมาเดินเล่นแล้วเขามาเล่นกับลูกด้วยลูกรู้สึกสนุกเวลาเขาเดินไปไหนลูกจะขอเดินตามไปด้วยตอนแม่เดินไปห้องน้ำบอกให้ลูกตามมาลูกก็ไม่ยอมตามมาแต่กลับเดินตามคนแปลกหน้าไปเฉยๆเลยจนแม่หัวบันตะโกนเรียกหาลูกพอเจอลูกก็ถามเขาว่าทำไมตามคนแปลกหน้าไปลูกบอกว่าจะตามไปเล่นด้วยพ่อบอกว่าได้เวลากลับบ้านแล้วลูกบอกไม่เอาจะอยู่เล่นต่อกว่าจะพากลับได้ต้องวานล้อมหลายวิธีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นห่วงว่าลูกโตขึ้นจะมีโอกาสติดเพื่อนหรือเชื่อเพื่อนมากเกินไปไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์มีคำแนะนำในการที่จะชี้แนะหรืออบรมลูกให้ลักษณะนี้บ้างไหมครับ ก่อนอื่นนะอาตมาว่าคำปลอบใจและคำที่ให้ขอคิดดีๆที่สุดก่อนอื่นก็คำว่าไม่แน่มันไม่แน่คือยิ่งเรามีลูกคนเดียวนี่มันก็จดจ่อมากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้อะไรดูมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งใจเย็นๆฮะมันยังไม่ถึงขั้นที่ไอการที่จะตามคนแปลกหน้าออกไปทิ้งพ่อทิ้งแม่อันนี้ก็ไม่ดีแต่เราก็ค่อยๆอบรมไอเรื่องความความปลอดภัยความไม่ปลอดภัยแต่เรื่องบางเรื่องนี่มันคือขอให้พูดกับรุ่นพี่ที่เลี้ยงลูกแล้วก็ทุกคนก็จะมีบางช่วงที่ลูกเล็กๆที่มีนิสัยใจคออะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นห่วงแล้วต่อมามันก็หายไปเองมันไม่ใช่ว่าจะสรุปได้จากนิสัยช่วง3ขวบ4ขวบว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปอาตมาเองก็ตอนปีแรกที่กลับอังกฤษหลังจากมาอยู่เมืองไทย6ปีกว่าระหว่างที่ไม่อยู่พี่สาวมีลูก2คนแล้วก็วันหนึ่งก็พาหลานไปเล่นแล้วเห็นหลานตัวเล็กหลานผู้ชายอายุ2ขวบ3ขวบขี้กลัวขี้คาดขี้อะไรและอะไรน้อยกลัวไปหมดแล้วอาตมาก็นี่น่าสนใจคืออยากจะดูว่าโตขึ้นมาแล้วจะเป็นนิสัยใจคอจะเป็นอย่างไรก็นี่จะเป็นเหมือนก็เป็นเครื่องหมายว่าจะเป็นตัวกำหนดนิสัยใจคอเขาหรือเปล่าแล้วก็โตขึ้นมาไม่มีอาการอย่างนี้เลยตรงข้ามซึ่งเอการที่เราบางทีเราอ่านทฤษฎีว่าเอนิสัยตอน 2-3 ขวบเป็นยังไงนี่จะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตคืออาตมาไม่ได้ทำการวิจัยเป็นพันๆคนนะแต่สำหรับหลานตัวเองก็โตได้ว่าไม่ใช่แล้วอาตมาก็คิดว่าเด็กอย่างนี้เราไม่ต้องสรุปมากแล้วก็ไม่ต้องติดตามไปมากก็ค่อยสังเกตบางทีก็ถ้าดีให้เขียนไดอารี่บันทึกความรู้สึกในระหว่างการเลี้ยงลูกความเป็นห่วงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเวลาผ่านไป6เดือน1ปี2ปีเราก็พลิกดูโอ้โหเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมว่าเราเป็นห่วงเรื่องนี้มากตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วก็จะทำให้สบายใจถ้าดูจากลูกของเราเองแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าลูกมีจุดอ่อนอย่างว่าเชื่อคนอื่นง่ายเกินไปอันนี้เราก็ค่อยๆเสริมใช่ไหมว่าคนเราก็จะต้องมีหลักการของตัวเองนะ
บางสิ่งบางอย่างเพื่อนเขาชวนนี่ไม่ต้องทำตามตลอดเนาะเราก็จะต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่เราคือไม่ได้ยกเป็นหัวข้อใหญ่ที่ว่าย้ำมากแต่ต้องมีโอกาสเมื่อไหร่ค่อยๆอบรมเรื่องนี้ถ้าเราเป็นห่วงว่าเป็นจุดอ่อนของลูกแต่ตรงนี้ก็คิดว่าก็เป็นแค่แบบเป็นกระเพื่อมเฉยๆไม่ถึงเป็นสึนามิอะไรในชีวิตเขาฮะแต่อันนี้ยังมีอีกเวลาดุลูกหลังๆเขาจะถามกลับมาว่าไม่รักเขาแล้วหรือเกือบทุกครั้งบางทีเขาจะถามย้อนกลับมาว่าดุเขาทำไมวงเล็บเห็นหน้าตาลูกแล้วสงสารแทนอยากจะอนุโลมโทษครั้งนั้นทันที แสดงว่าเขาได้ผลเนาะก็พยายามอธิบายเขาตนเข้าและแม่สงบเย็นลงแล้วว่าเขาทำผิดยังไงอันตรายยังไงทำไมจึงต้องดุสิ่งที่กังวลจากคำถามที่ลูกถามมาคือเหมือนลูกกลัวคนไม่รักเขาบางครั้งลูกแอบมากระซิบบอกว่าวันนี้เพื่อนคนนั้นคนนี้บอกไม่รักเขาเขาไม่อยากมาโรงเรียนไม่แน่ใจว่าควรแนะนำลูกยังไงเพื่อให้เขาไม่ขาดหวังกับความรักที่มาจากคนอื่นมากเกินไป
คือยังว่าบางทีต้องมาว่าเราต้องห้าตัวอย่างที่ดีอย่างในเรื่องของกฎแห่งกรรมสิ่งหนึ่งที่ถือว่าชาวพุทธเราที่มีสมาธิทีหรือเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วมีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดที่ให้ลูกเข้าใจว่าการกระทำมีผลใช่ไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างน้อยก็ให้เขาเกิดความระวังคือไม่ใช่ว่าโทษเพราะไม่รักแต่ว่าถ้าบอกล่วงหน้าถ้าคือต้องมีการบอกล่วงหน้าว่านี่คือขอบเขตนี่ทำได้นี่ทำไม่ได้ถ้าทำเกินขอบเขตด้วยความตั้งใจด้วยความดื้อมันจะมีผลนะบอกล่วงหน้าในเห็นว่านี่ก็เป็นเรื่องของเหตุของผลการกระทำก็ต้องมีผลนั้นเมื่อพ่อแม่เลี้ยงลูกว่าลูกทำผิดแต่ลูกจะต้องรับผลของการกระทำผิดเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีก็ไม่ลงโทษอารมณ์ไม่ดีก็ลงโทษหนักหน่อยอย่างนี้มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพจิตของเด็กเพราะว่าจะเห็นว่าผิดกับถูกมันไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นกฎมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้มีอำนาจหรือความรับรู้ของผู้มีอำนาจอันนี้จะมีผลเสียกับนิสัยเข้ามากหรือว่าถ้าเขารู้ว่าถ้าทำผิดแล้วแบบทำตาโตแล้วก็แม่ไม่รักเท่าไหร่แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ยอมเนี่ยนี่ก็ได้เทคนิคแล้วใช่ไหมวันนี้มันก็ธรรมดาใช่ไหมเวลาเราจะสอนใครคืออาตมาจำได้ว่ามีอาจารย์ฝรั่งรูปหนึ่งท่านบอกว่าที่ท่านข้อหนึ่งที่ท่านประทับใจหลวงพ่อชามากคือหลวงพ่อชายอมให้เราโกรธท่านคือบางทีอย่างพระฝรั่งในบางทีพระครูบาอาจารย์ต้องการให้มีพระฝรั่งอยู่ในวัดเหมือนกับเนี่ยมีพระฝรั่งเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมมันก็แบบชูเชิดหน้าเชิดตามีพระฝรั่งเป็นลูกศิษย์เพราะนั้นเวลาเราจะส่งพระฝรั่งไปอยู่ที่ไหนแล้วต้องระวังก็ไม่อยากให้ไปอยู่กับพระแบบนั้นใช่ไหมหรือว่าพระฝรั่งไปที่ไหนแล้วพระผู้ใหญ่เอาใจทุกอย่างก็อยากให้อยู่นานๆแต่ถ้าเป็นลุงโพชาท่านเหมือนหมอท่านก็ บางทีก็ทำสิ่งที่เราท่านรู้ว่าลูกศิษย์จะไม่ชอบแน่ๆแต่ท่านก็มั่นใจว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนนั้นแล้วบางทีก็เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พอใจที่โกรธที่เสียใจน้อยใจอะไรแล้วท่านก็เฉยแล้วตอนหลังเราจึงเห็นโอ้ได้ประโยชน์จริงๆนี่ทีนี้การเลี้ยงลูกก็เหมือนกันนะฉีดยาเนี่ยเด็กก็ไม่ชอบใช่ไหมแต่เราไม่ชอบมันก็ต้องฉีดใช่ไหมแล้วว่าเด็กชอบกินขนมกินขนมทั้งวันแล้วไม่กินแล้วก็อาละวาดจะให้กินไหมมันก็ไม่ควรจะให้กินใช่ไหมเพราะว่าฟันจะผุมันอันนี้ก็เรื่องธรรมดาของการเลี้ยงลูกว่าเราจะเอาความรู้สึกในขณะนั้นเป็นหลักไม่ได้ที่นี้เวลาเราอธิบายให้ลูกฟังแล้วก็ต้องมีตัวอย่างอย่างนี้คือบางสิ่งบางอย่างคุณพ่อคุณแม่ให้ทำก็รู้ว่าดูแล้วว่าลูกทุกข์ลูกไม่ชอบต้องขอโทษด้วยแต่ว่าพ่อแม่ดูแล้วในระยะยาวนี่ดีที่สุดสำหรับลูกนะแล้วก็ยกตัวอย่างจากเรื่องอื่นที่ครั้งแรกทำไม่ชอบแต่ตอนหลังมีความสุขนี่จะมีตัวอย่างจากชีวิตเขาอย่างหนึ่งที่ดีบางทีไม่ใช่เสมอไปแต่ที่อาจจะดีคือหมาการเลี้ยงหมาให้ลูกมีหน้าที่ในการเลี้ยงหมาในการฝึกหมาเขาจะได้รู้เองว่าเอการเลี้ยงหมานี่จะเอาใจหมาทุกอย่างนี้หมาก็จะแย่ก็คือว่าเป็นการเรียนรู้ของเขาเองเขาจะได้เข้าใจแล้วมากขึ้นจากประสบการณ์ในการที่ก้อนดูแลรับผิดชอบของหมาเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่าง
อย่างไม่หมดคำถามถามเยอะถือว่าเป็นบาปไหมครับเมื่อมีความอยากรู้เยอะมีความสงสัยเยอะ
คือเรื่องที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องจำไว้ให้แม่นบุญกับบาปอยู่ที่เจตนาประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงเรียกว่าบาปเจตนาไม่ประกอบด้วยโลภโกรธความหลงก็เรียกว่าบุญเพราะนั้นเราจะรู้ได้มันต้องดูตำราไม่ต้องเรียนอภิธรรมดูใจตัวเองว่าเจตนาร้ายไหมเจตนาจะปิดเปลี่ยนไหมถ้ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอยากรู้เนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นบาปจะเป็นบาปได้ยังไงมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวอะไรแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่น
ถ้าให้คนอื่นๆต้องรอทั้งที่อาจจะอยากเลิกหรืออยากกลับบ้านแล้วเป็นการทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ก็นั่นก็อยู่ที่ผู้ตอบมากกว่านะไม่ได้ตอบยาวตอบสั้นก็ไม่ตอบเลยโอ้มีต่อน่ากลัวจะเป็นคนเดียวปกติเป็นคนที่หากไม่สนิทด้วยจะค่อนข้างเงียบจะไม่เป็นคนที่เริ่มต้นเดินเข้าไปคุยด้วยเองอย่างนี้เธอเป็นบาปไหมตอบให้ไหมไม่เป็นบาปเพราะไม่ใช่เรื่องของกิเลสเพราะทำให้หลายครั้งหลายคนคิดว่าโกรธอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่หรอแค่นี้มันเป็นกรรมอย่างหนึ่งถ้าสังเกตไหมว่าแบบหน้าเฉยบางคนทำหน้าเฉยนี่ก็ดูน่ากลัวนะอันนั้นมันเป็นจะเรียกว่าเป็นผลกรรมเก่าอะไรก็ไม่รู้บางคนก็อยู่เฉยๆดูเหมือนโกรธนะแต่จะช่วยไม่ได้เป็นธรรมดาเคยพยายามลองเป็นคนเริ่มต้นแล้วเขาไปนั่งคุยเล่นกับคนอื่นแล้วแต่รู้สึกอึดอัดไม่ได้อยากคุยเรื่องที่เขาคุยกันอยากทำอะไรที่สงบมากกว่าอย่างกับคนที่เคยคุยด้วยมากๆตอนได้ทำงานร่วมกัน พอไม่ได้ทำงานด้วยกันก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรไปคุยด้วยกันกับเขารู้สึกว่าการจะหาหัวข้อไปคุยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสและใช้พลังมากก็เงียบมันก็ดีอยู่แล้วนะหลายคนได้ชอบนะผู้หญิงพูดน้อยนะมันไม่ต้องพูดมากก็ได้มันก็ต้องมีหลากหลายฮะบางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อยบางคนก็เงียบเงียบมันจึงดีถ้าทุกคนพูดมากโอ้ยปวดหัวตายเลยฮะดีแล้วบางคนไม่พูดมากอยู่เฉยๆไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ได้มันไม่เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปมันเป็นเรื่องจริตนิสัยบางทีเขาก็นับถือด้วยซ้ำไปตอนมีหนังสือนี่เป็นเรื่องยาวที่จะเล่าเรื่องสรุปมีหนังสือเป็นคลาสสิกของโจเซฟคอนแรดเป็นเรื่องนักศึกษาที่รัสเซียร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วเขาเป็นคนจนแต่ว่ามีเศรษฐีผู้หวังดีให้ทุนการศึกษาเขาเลยไปศึกษาแบบคนมีฐานะดีๆแต่เขาก็รู้สึกปมต้อยว่าเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดคนนี้ก็มาจากอีกสังคมหนึ่งเขาจะเงียบเงียบไม่พูดซึ่งเขาก็เขินทีนี้คนอื่นเด็กที่เด็กครอบครัวร่ำรวยนะมองเขาว่าเหมือนเป็นเสียนโอ้ยทำไมเขาสง่ามากเรียบร้อยมากไม่ผูกมากนั้นพวกเราดูซิเมืองเมื่อไหร่ก็เงียบแบบมีสมาธิเขาก็จะมีปัญญาอะไรทั้งฉลาดเขาดูถูกเราหรือเปล่าเนี่ยก็ดูท่าทางก็เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เรื่องมันยาวแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เขาถึงดึงเข้าไปในพวกปฏิวัติพวกจะทำปฏิวัติในรัสเซียในสมัยนั้นแต่มันเป็นตัวอย่างของการที่คนไม่พูดบางคนก็นึกว่าโกรธบางคนก็คิดว่าโอ้คนนี้แบบดูแบบมีปัญญาเนาะแบบเงียบๆไม่พูดพลานมึงพวกเราการกระทำผิดกับคนคนหนึ่งแต่เป็นการไปช่วยเหลือคนอีกคนหนึ่งหรือการทำผิดกับคนคนหนึ่งเพื่อให้ได้ชื่อว่ากตัญญูก็คนอีกคนหนึ่งกรณีแบบนี้ตามหลักกรรมเขาจะได้ทางบุญและบาปหรือไม่และการกตัญญูถือว่าเป็นบุญมากกว่าบาปหรือไม่โอ้คนทำนี้ก็นี่แต่ละคำถามเนาะคือการความกตัญญูคือคุณธรรมในพุทธศาสนาของเรานี้ทั้งหมดมันอยู่ในระบบสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันคือเราไม่สามารถจะดึงข้อใดข้อหนึ่งออกจากหมู่แล้วมาวิเคราะห์เฉพาะข้อนั้นต้องดูว่ามีความสัมพันธ์กับข้ออื่นอย่างไรอย่างเช่นความกตัญญูความกตัญญูมีกรอบไอ้ดูเลยความกตเวทีมากกว่าคือความกตเวทีคือการพยายามตอบแทนใช่ไหมความกตัญญูคือความสำนึกแต่กตเวทีคือความพยายามกระทำเพื่อพิสูจน์หรือเพื่อจะเป็นการตอบแทนทีนี้แรงบันจะต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมใช่ไหมเพราะนั้นใครช่วยเราใครทำอะไรของเรามีบุญคุณต่อเราแล้วก็เดือดร้อนเราจะช่วยเขาไหมช่วยได้ทุกอย่างที่ไม่ผิดกับศีลห้าถ้าผิดกับศีลห้านี่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ให้ชื่อว่ากตเวทีตามความหมายในพุทธศาสนาแล้วก็จะเสียหลักไปเลยนั้นไอ้เครื่องรับประกันความปลอดภัยในการวิ่นวายตายเกิดในวัฏสงสารที่ตายตัวแน่นอนคือศีลห้าเพราะนั้นไอ้เรื่องความช่วยก็จะทำอะไรจะทำอะไรกลับมาหาศีลธรรมก่อนว่าจะมีผลกระทบต่อศีลธรรมของเราหรือไม่ถ้าอย่างนั้นระวังตัวให้มากคงมักจะไม่ถูก
งั้นในเรื่องนี้เรา เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนคนหนึ่งเพื่อช่วยอีกคนหนึ่งให้ความคิดที่จะช่วยและจะตอบแทนของคนคนหนึ่งอันนึงก็น่าชมแต่ว่าขาดปัญญาและการที่ทำอะไรที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยคนนี้ถือว่าเกินไปแล้วผิดไปแล้ว
สงสัยว่าทำไมคนปัจจุบันดูโหดร้ายรุนแรงกันมากขึ้นการกระทำผิดต่างๆจริงๆก็เป็นหลักการปกติที่ใครๆก็รู้ว่าหากทำไปแล้วจะผิดแต่ทำไมคนปัจจุบันบางคนดูเหมือนจะไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับบาปกรรมที่ตนเองทำกันเลยบางคนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อจะกระทำผิดรู้ทั้งรู้แต่ยังทำควรจะสอนลูกสอนหลานอย่างไงเพื่อให้เขาตระหนักว่าเรื่องของการทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยถึงไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าผิดไม่ใช่ว่าผิดเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยไปไม่ในใจคิดแบบนี้โหดไปด้วยหรือไม่ก่อนอื่นเนี่ยเราแน่ใจเลยว่าคุดทุกวันนี้คนโหดร้ายกว่าสมัยก่อนทุกวันนี้ข้อมูลแล้วมากกว่าสมัยก่อนใช่ไหมแล้วคนมากกว่าสมัยก่อนเอาแค่ง่ายๆว่าสมัยก่อนคนไทย10 ล้านคนสมมติว่ามีเรื่องมีคนไม่ดี1 ใน 100,000หรือว่าคนโหดร้าย1 ใน 100,000มันก็ไม่กี่คนถ้า60 ล้านนี่ก็เพิ่มคนที่แบบโหดร้ายมากๆก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้ความโหดร้ายขายดีนะคนอยากอ่านอยากดูอยากฟังแล้วทุกวันนี้เอซื้อมวลชนมันแพร่หลายมากเพราะนั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเราไม่ได้อยู่ในจังหวัดเราแล้วก็ไม่รู้ไม่มีทางจะรู้ได้ทุกวันนี้อะไรจะเกิดที่จังหวัดไหนประเทศไหนรู้หมดเลยภายในไม่กี่วินาทีเพราะนั้นเอการที่เราสรุปว่าโอ้ทีนี้โลกมันโหดร้ายมากนะมันข้อมูลเราไม่พอไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่จริงมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่บอกทางตรงข้ามคือคือสงครามอย่างของเมืองไทยนี่สงครามน้อยลงจากสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ทำงานกับพม่ากับตลอดเวลาใช่ไหมไม่พม่าก็เขมรก็ลาวมันก็มีรบกันอยู่รบกันไปรบกันมาการลงโทษดูการลงโทษในสมัยก่อนการปีบขมับการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันรุนแรงมากนะถ้าเทียบกับสมัยนี้ด้านความรุนแรงความยอมรับในความรุนแรงในสมัยก่อนนี่มากกว่าสมัยนี้มากแต่คนที่เป็นโรคจิตที่เป็นเซดิสมันก็จะมีทุกยุคทุกสมัยแต่จำนวนจะมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอาตมาว่าข้อมูลแล้วไม่พอแต่ที่นี้เรื่องของบุญกับบาปก็ต้องอธิบายว่าเราทำดีเมื่อไหร่เราได้ความดีเป็นกำไรทันทีทำชั่วเมื่อไหร่ก็ได้ความชั่วทันทีเรื่องจะได้ผลดีทางสังคมจะได้ลาภยศสรรเสริญสุขเพราะความดีนั่นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราควบคุมไม่ได้คนทำความชั่วเสื่อมลาภเสื่อมยศรับการนินทารับทุกข์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสังคมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่กฎแห่งกรรมก็บอกเพียงแค่ว่าทำดีได้ความดีทันทีเพิ่มความดีในตัวเราทันทีความทำชั่วก็เพิ่มความชั่วในตัวเราทันทีอันนี้คือกฎแห่งกรรม จะหมดเวลาแล้วนี่จึงพยายามโอ้ยในมรรคมีองค์8นั้นเริ่มต้นด้วยสมาธิทิซึ่งเป็นศูนย์ของปัญญาเพื่อการเห็นที่จะทำกระดำเนินไปสู่การรักษาศีลและสมาธิซิดอยากทราบว่าเราจะพัฒนาหรือปลูกฝังปัญญาได้อย่างไรบ้างการสร้างความเห็นที่ถูกต้องทำได้ยังไงอันนี้เรื่องสมาธิที่มี2 ขั้นตอนสมาธิขั้นโลกี
สัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตระสัมมาทิฏฐิขั้นโลกีก็เกิดไอ้เรื่องความเชื่อในศักยภาพของตนที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเชื่อในกฎแห่งกรรมดัง เชื่อในการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารเชื่อว่าพระอริยเจ้ามีจริงเชื่อว่าความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่มีความลึกซึ้งเป็นพิเศษเชื่อในโอปปัตติกะหมายถึงเชื่อในเทวดาหรือว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีพวกนี้ก็เรียกว่าหลักความสัมมาทิฏฐิระดับโลกีซึ่งเป็นความเชื่อที่จะเป็นฐานที่จะเอื้อต่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมซึ่งเรื่องนี้อาศัยการอ่านการฟังการแลกเปลี่ยนการสนทนาและการเรียนรู้จากประสบการณ์หนังสือหนังสือที่เป็นทางการที่จะแนะนำก็หนังสือพุทธธรรมหรือหนังสือของท่านเจ้าคุณหรือท่านสมเด็จประยุทธ์ดีทุกเล่มเลยแล้วก็มีหลักสัมมาทิฏฐิที่ชัดเจนและไว้ใจได้หนังสือชุดพระโอษฐ์ของท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณพุทธทาสก็เป็นการรวบรวมเอกันคัดเลือกจากพระไตรปิฎกในสำนวนในลักษณะที่อ่านง่ายหน่อยหนังสือของอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณบกก็ดีหนังสืออาจารย์วสินทร์อินทสาระก็ดีทุกวันนี้มันมีแรงเรียนรู้เยอะดังนั้นก็อ่านฟังสนทนาสังเกตตัวเองหลายครั้งปัญหาจะกลับมาที่การมีอัตตาในตนเองทำให้เกิดตัณหาต่างๆเราจะแก้ไขความเห็นความเห็นยึดถือหรือลดถอนนั้นมันได้ยังไงเจ้าคะเรื่องของอัตตาตัวตนต้องดูกายดูใจดูความคิดความเห็นความอะไรทุกอย่างดูความเกิดความดับตามเหตุตามปัจจัยว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยากให้เราระลึกอยู่ในความผิดพลาดของตัวถ้าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงสุดมากคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นผู้ที่เซ็นเซอร์เลือกพยายามลืมความไม่เก่งของตัวเองในอดีตเพราะฉะนั้นต้องฝืนกระแสมันถ้ามันเชื่อมั่นในตัวเองว่าเก่งจริงๆก็พยายามระลึกอยู่ในความผิดพลาดในอดีตแล้วก็เห็นว่าความคิดเห็นอย่างความภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากอะไรให้ดูมันเป็นสักแต่ว่าสภาวะธรรมอันนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องของอัตตานี่ถ้าไม่นั่งสมาธิไม่มีทางที่จะเจาะได้เลยมันเป็นเรื่องลึกมากแต่ผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาบ่อยๆที่เห็นความเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของกายของใจในปัจจุบันถ้าทิ้งจะเห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนี้ได้ในฐานะที่ท่านเป็นชาวอังกฤษมีฤทธิ์ด้วยนะไม่ขอร้องอย่าเรียกว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศอังกฤษที่เห็นคนไทยเรียนและสื่อสารภาษาอังกฤษมาไม่ทราบว่าในความเห็นของท่านอะไรคือเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ที่เรียนในฐานะเป็นภาษาที่สองไม่ใช่ภาษาแม่และการจัดการการเรียนการสอนที่ดีควรเป็นอย่างไรปัจจุบันมีผู้ปกครองที่กังวลถึงมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษหรือที่เทียบกับโรงเรียนทั่วไปครับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับเรื่องนี้จริงๆอาตมาเป็นคนเกิดที่อังกฤษแล้วรู้สึกโชคดีที่ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมันเป็นภาษาที่ยากมาก โชคดีได้แบบอัตโนมัติตั้งแต่เด็ก เรื่องเทคนิคการสอนอาตมาก็คงไม่มีความรู้พอที่จะสรุปได้ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเทคนิคมากกว่าก็ที่นี้ตอนนี้ก็มีทั้ง ESL ทั้งฟอนิกที่กำลังทำอยู่แต่โรงเรียนก็พูดได้ว่าโรงเรียนทอสีไม่ประมาทในเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็ประชุมกับครูเรื่องคุณภาพนโยบายการสอนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่พูดบ่อยแล้วก็พยายามหาทางที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทำให้ดีขึ้นเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าจะพูดในรายละเอียดอาตมาตอนนี้ก็คงไม่กล้าสรุปแต่เมื่อวานนี้อาตมาก็ออกความคิดเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่อิทธิพลของตะวันตกดูกำลังจะเฉาในขณะที่อิทธิพลของจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเมืองไทยก็อยู่ใกล้เมืองจีนและต่อไปความสัมพันธ์กับเมืองจีนจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็จะมีทั้งรถไฟทั้งรถยนต์เศรษฐกิจก็มีความเชื่อมกันมากขึ้นดังนั้นอาตมาว่าเป็นไปได้ว่าในอนาคตความสำคัญของภาษาอังกฤษก็จะลดน้อยลงและความสำคัญของภาษาจีนโดยเฉพาะของคนในประเทศไทยจะมากกว่าดังนั้นอาตมาก็ถามถึงเรื่องการเน้นการสอนภาษาจีนในโรงเรียนทอสีเพิ่มมากขึ้นจะดีไหมนอกซึ่งเรากำลังจะปรึกษากันแต่อาตมาอาตมาว่าเราให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากเพราะในศตวรรษที่ผ่านมาทุกศูนย์อำนาจโลกก็อยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ยุโรปแต่ตอนนี้กำลังย้ายมาอยู่จีนอินเดียและแถบนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอนาคตภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญน้อยลงก็ได้แต่อย่างไรก็อาตมาว่าการเรียนภาษาที่สองที่สามนี่มันก็มีความดีอยู่ในตัวเพื่อความการใช้สมองแต่ละภาษานี่เราก็ใช้สมองไม่เหมือนกันใช้ความคิดไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสติปัญญาแล้วพอเรารู้ภาษาอื่นก็มันก็เปิดอีกโลกหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นจะเป็นหนังสือการอ่านหนังสือการดูละครการดูศิลปะอะไรต่างๆพอมันรู้ภาษาได้ดีมันก็เป็นเปิดอีกมิติหนึ่งในชีวิตอาตมาว่าการเรียนภาษานี่มันมีประโยชน์มากแต่จะต้องคล่องมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าจำเป็นต้องใช้ในการทำงานทุกวันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาตมาเองก็ไม่ทราบว่าในชีวิตของข้อถามนะใครต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นประจำทุกวันยกมือทุกวันแบบเป็นส่วนสำคัญของการทำงานเลยก็พอสมควรเนาะภาษาจีนมีใครต้องใช้ภาษาจีนในการทำงานไหมมีหนึ่งมีสองคือเรื่องนี้มันจะเป็นปัญหาเสมอว่าเราขาดข้อมูลเนาะไอ้เรื่องยิ่งเป็นเรื่องของพระนี่ไม่มีข้อมูลเลยเวลาเป็นได้ฟังธรรมและฝึกนั่งสมาธิรู้สึกว่าหลังจากได้ปฏิบัติมีความสงบนิ่งเงียบสบายเป็นแบบนี้มาประมาณ 5-6 เดือนแล้วค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าเรายึดติดกับความเงียบนิ่งสบายหรือเปล่าคะพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูทุกข์แต่เรากลับไม่ได้ไปดูทุกข์สักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเอาเรื่องนี้คือวันนี้อาตมาไม่มีเวลาจะตอบเรื่องอย่างดีในเรื่องนี้แต่สรุปแล้วว่าการที่จะเข้าใจ ในอริยสัจ4โดยเฉพาะข้อแรกข้อทุกข์ผู้ที่จะเข้าใจทุกข์อย่างแท้จริงต้องมีความสุขก่อนถ้าคนเราเป็นทุกข์เราไม่สามารถเข้าใจทุกขอริยสัจได้จิตใจก็ต้องมีฐานของความสุขฐานของความความสงบจึงจะมีความหนักแน่นแล้วมีความกล้าที่จะศึกษาธรรมะชั้นสูงคือถ้าไม่อย่างนั้นมันเหมือนกับเราเดินพอมันถึงหน้าผามันไม่ตั้งใจนะมันถอนออกมาอย่างนี้ฮะกลัวตกใจทีนี้สำหรับผู้ที่ขาดความสงบขาดการฝึกจิตอย่างดีขาดวุฒิภาวะทางจิตเมื่อเราเดินไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะถึงจุดมันจะถอยออกมาเพราะไม่มีกำลังพอที่จะศึกษาธรรมะชั้นสูงได้เพราะเอวาระในการคอยสะสมความสมาธิความมั่นคงทั้งจิตใจตราบใดที่ไม่มีความเพลินกับมันไม่มีความขี้เกียจปรากฏแต่ยังมีความกระตือรือร้นในการศึกษาธรรมะในการเรียนรู้จากประสบการณ์ใช้ได้เลยถ้าใช้ไม่ได้ก็เป็นอันว่าอันไหนที่ไม่เงียบรังเกียจไม่ไปห่างๆออกไปอย่ามายุ่งกับสมาธิของฉันอย่าไปถ้าคนนี้มาทำลายความเงียบของฉันถ้ามันเป็นเรื่องของฉันของฉันไปอันนั้นมันจะมากเกินไปแต่ระหว่างนี้ไม่ทุกข์มันก็ดีแล้วอนุโมทนา